Laudetur Jesus Christus. Ebidomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
Ex Canada Pontifex, congruentia est reperienda inter res, quae nunc sunt et quae preterierunt. Franciscus fragrorem memorat in portu Beritensi. Veritas ne abdite, lateat. Salutat Pontifex Parvulos circuli estivi Vaticani. Salutem plurimam omnibus vobis auscultantibus nuntios latina lingua prolatos, dicit Marius Galgano. In audientia generali varias peregrinationis penitentialis stationes revocavit Franciscus Papa a die vicesimo quarto ad tricesimum diem mensis Iulii, una cum indigenis emetitas, quae memoria reconciliatione ac sanatione notentur, unde ecclesiae spes manat, loquitur monia parente.
Omnes precipuas stationes papa recenset itineris apostolici ab Edmontopoli Quebecum usque ad oppidum icaluitum, atque memorat se confirmasse ilius nationis potestatibus primoribus indigenis, atque legatorum cetui actuosam sancte sedis localiunque ecclesiarum voluntatem primigenias culturas promovendi, per congrua spiritalia itinera atque studium consuetudinum ac populorum sermonum. Elate in super ipse improbat rationem coloniarum efficendarum, qui odie extant ex variis novisque specebus ideologicarum rationum coloniarum efficendarum, qui translaticias consuetudines historiam et religiosa populorum vincula minantur, diversitates quantes accepe in debiliores infirmioresque officia negligentes.
Sub finem audientiae generalis, calamitatem anni bis millesimi vicesimi memoravit Franciscus in Libani principe urbe, eiusdem adveniente anniversario secundo. Precatur pro victimarum familiis, ex optans ut Libanus nationum communitate adiuvante, iter renascentiae pergat fidelis manens vocationi pacis terre titulum sustinendi, refert Alexander de Carolis.
Saucatus Libanus, ubi die quarto mensis Augusti anniversarium commemoratur alterum terribilis incendiarii fragoris in portu Beritensi acti, ex quo plus 200 homines interierunt et plus 6 milia vulnerati, infrancisci mentem reddit. Audientia generali exeunte, catechesi absoluta itineri in Canadam, nuper facti, prorsus dicata, convertit se pontifex ad victimarum familias illius funesti eventus nec non ad dilectum populum libanensem. De quo usque sollicitatur Franciscus et pro quo die primo mensis Iulii preteriti, anni diem precationis meditationisque, una cum ecclesis orientalibus prepositis in urbe Vaticana celebraverat.
Spes pacis Francisco Pape inest in Ucraina, ubi bellum geritur, quod cum occasio data est, insanum sevumque designavit. Audientia finita cum Polonos peregrinos salutaret, quibus gratias egit de subsidio precationis sibi iter in Canadam facienti tributo, Franciscus memoravit cum plures Polonos fideles mense Augusto pedibus se conferre ad sanctuarium clari montis, lingua Polona Jasnagora, aliaque Mariana sanctuaria. Catechesi absoluta pontifex peculiarem in modum pueros salutavit, qui oratorium estivum participarunt, intra mönia Vaticana constitutum. Ante audientiam generalem animatores convenit ac moderatores circuli estivi qui, copia quoque non numquam data precationi meditationinque faciende intra civitatem Vaticanam agitur, ubi loca reperiuntur, ad ludicam, refecientem, et gymnicam operam exercendam. Hec actenus, proxima hebdomada, eadem hora, rursus ad vos.